qalampirdan gapiramiz. Bugun 8-noyabr kuni Qashqadaryoda Nexia va teplovoz ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqda Ichki ishlar yo'l harakati xavfsizlik bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea soat 7:00 atrofida viloyatning Muborak tumani hududidan o'tuvchi 4R96 avtomobil yo'li bilan kesishgan 307 sonli temir yo'lida sodir bo'lgan. 1988-yilda tug'ilgan haydovchi SR boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomobil hamda TM2-784 raqamli teplovoz ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Xabarga ko'ra, hodisa oqibatida tan jarohati olgan fuqarolar yo'q. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Qarshi garnizoni harbiy avtonazorat inspeksiyasi tomonidan surishtiruv olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3-noyabr kuni Xorazmda ham Lacetti rusumli avtomobil be'tiborlik bilan temir yo'l kesishmasga chiqib ketishi oqibatida poyezd bilan to'qnashgandi. Buning oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.